Jón Gunnarsson, háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, sem beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Virðulegi forseti, hæstvirtur fjármálaráðherra Oddný G. Harðardóttir hefur minna á það í ræðu hér í þinginu að hún teldi eðlilegt að orkugerinn greiddi sambærilega auðlindarentu og lagt er til að sjávarútvegurinn greiði nýju kvótafrumvarpi. Hún ítrekkaði þetta á fundi Landsvirkjunar, ársfundi Landsvirkjunar nú fyrir helgi og sagði að það veri eðlilegt að gera sambærilegar kröfur til nýtingar náttúruauðlindanna á landi, lofti og sjó. Landsvirkjun greiðir á þessu ári 1,8 milljarða í arð til íslenska ríkisins. Og ef að við skoðum það hvað áhrif það hefði að leggja til dæmis það frumvarp auðlindagjald í sjávarútvegi á Landsvirkjun, þá yrðu forsendurnar eitthvað aðeins breyttar. Það er eðlilegt og við getum öllur í sammálum, það er eðlilegt að gera ekki sömu kröfum ávöxtun eigin fjár í orkugeiranum og er í sjávarútvegi. En ef við myndum gera til dæmis ávöxtunarkröfu í orkugeiranum upp á 5,5%, að þá yrði þetta gjald 8 milljarðar á Landsvirkjun. 8 milljarðar. Nú hefur ráðherra með bæði ríkiskassan að gera og hlutabréf okkar í Landsvirkjun. Og ég vil því spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að henni finnist ekki eðlilegt að gera þá kröfu til Landsvirkjunar á þessum tímamótum að það sé greitt sama auðlindagjald eða svipa auðlindagjald til þjóðarinnar eins og farið er núna fram á að sjávarútvegurinn greiði, sem eru þá kannski einhver 7,5 til 8 milljarðar á þessu ári. Og ég vil einnig fá viðbrögðina við því hvað áhrif hún teldi þetta hafa á þá góðu stöðu sem að kynnt var hjá Landsvirkjun, sem kynnt var á ársfundunum, þá góðu stöðu sem að gera Landsvirkjun kleift að greiða niður erlend lán og auka lánshæfis mat sitt og bæta hvaða áhrif myndi þetta hafa til dæmis á lánshæfismatið og á þennan rekstur og þessa góðu stöðu sem Landsvirkjun var að kynna fyrir okkur.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Oddný G. Harðardóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni fyrir að sinni.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Fyrst af öllu vil ég segja það að þegar við horfum á auðlindir þjóðarinnar að þá finnst mér að mikilvægt að við höldum svipari stefnu hvort sem að auðlindin er í sjó, landi eða lofti. Og þess vegna finnst mér, og mér finnst mikilvægt, og ég hef lýst því hér úr þessum ræðustól og víðar, að sú auðlindarenta sem að skapast af auðlind þjóðarinnar, af þeim sem að nýtir hana, af þeim sem hefur sérleyfi á nýtingu auðlinda þjóðarinnar, að þá eigi svo auðlindarenta að renna í ríkiskassan fyrir hönd þjóðarinnar sem að síðan útdeilir auðlindarentunni til annara verkefna. Háttvirtur þingmaður talar fyrirtæki Landsvirkjun sem er í ríkiseigu og er þannig samtvinnuð efnahag ríkisins að einhverju leiti. Staða Landsvirkjunar hefur batnað, skuld eigi fjárstaða Landsvirkjunar hefur vaxið. Ég hef ekki svör við því nákvæmlega þessar prósentur sem háttvirtur þingmaður nefnir hér, en ég vil leggja þá áherslu að við ættum að horfa til Norðmanna og þeirra stefnu sem að Norðmenn setja varðandi sín auðlindamál og greiðslu arsa auðlindarentunni og finna út í sameiningu með okkar stefnu meðal annars í orku og auðlindamálum hvernig gjaldtakan fer fram af auðlindinni. Og mér finnst hún eigi að vera samræmd. Það er ekki hægt að líkja stöðu sjávarútvegs og stöðu Landsvirkjunar saman á þessari stundu. Og ég geri ráð fyrir að háttvirtur þingmaður spyrja mig og haldi áfram sína fyrir.
Háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson tekur á 9. máls.
Virðulegi forseti, það var ekki mikið innihald í þessum svörum. Og ég veit ekki hvort á tímabili maður átt að skilja hæstvirtan ráðherra með þeim hætti að því að Landsvirkjun er ríkisfyrirtæki, að þá ætti að meðhöndla það með öðrum hætti. Það er kannski stefna að fara bara með sjávarútveginn í ríkisrekstur og þá eigi að gera kröfurnar öðru vísi. Staðreyndin er sú að það er mjög sambærilegt með Landsvirkjun og rekstri þess fyrirtækis og Íslands sjávarútvegs í dag. Það er verið að greiða niður skuldir. Það er góð afkoma. Lánshæfismatið er að bætast, er að verða betra. En ef að greiddir yrðu 7,5 milljarður og þá er ég að rekna með 5,5% ávöxtunarkröfu eins og forsendurnar eru öðruvísi í orkugeranum eins og hæstvirtur ráðherra kom inn á. 7,5 milljarður. Af 5 milljarða hagnaði, hver yrði þá staða þessa fyrirtækis? Og svo getum við farið og skoða orkuveitu Reykjavíkur og fleiri orkufyrirtæki. Þetta er eitthvað sem ráðherrann verður að svara okkur hér, en ekki að fara hér eins og köttur kringum heita graut. Finnst henni komandi greina að þrengja svo að rekstri Landsvirkjunar núna að setja á þá skattbyrði eða auðlindarentu upp á 7,5 milljarð á þessu ári, sem að er ekkert langt frá því sem að er verið að á að fara að leggja hér á íslenska sjávarútveg. Finnst henni það komandi greina og hvað afleiðingar hefði það fyrir fyrirtæki?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Oddný G. Harðardóttir svarar öðru sinni og tekur nú til máls.
Virðulegur forseti, háttvirtur þingmaður spyr mig út í nákvæmar tæknilegar tölur sem ég get ekki svarað á þessar stundu. Ég mun hins vegar, ég get farið og fundið út nákvæmlega þessum tölum. Aðalatriði þetta, eins og kynnt hefur verið hér í drögum á orkustefnu fyrir Ísland, að orkuauðlindin á að skila þjóðinni auðlindarentu eins og aðrar auðlindir þjóðarinnar. Og við eigum að setja orkunýtingastefnu, við eigum að setja auðlindastefnu sem að lítur að því að þjóðin fái sanngjarna auðlindarentu af þeim sem að nýtir auðlindina og hvernig við útfærum það í orkugeiranum er mikilvægt að setja fram. En ég hef lagt á það áherslu að það sé með svipuðum hætti og í sjávarútvegi og að við hefum horfa til Noregs þegar við ákveðum hvernig við drögum arð að auðlindum þjóðarinnar.
Forseti vill minna háttvirta þingmenn á að vera ekki með samtal við ræðumann. Þá er tekið fyrir þriðja dagskrármálið. Forseti, hún er búin að taka fyrir þriðja dagskrármálið, en háttvirtur þingmaður fundarstjórn. Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson, fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, mig langar að spyrja.